Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Ove nedelje smo svi u znaku i atmosferi sajma knjiga, tako da i danas u emisiji Rečeno i prećutano slušamo delove sa juče održane tribine u prepunoj sali Laza Kostić, a na temu Šta sa ćirilicom. Hodajući halama sajma, lako bismo se opredelili koje od dva pisma dominira i zašto je upravo ova tema toliko važna. O statusu ćirilice, o zakonskim normama kojima je propisana upotreba pisma, o mogućim rešenjima i neizvesnoj budućnosti govorili su Aleksandar Milanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Miloš Kovačević, također profesor istog fakulteta, profesorka Jelica Stojanović sa katedre za srpski jezik u Nikšiću i predsjednica Matice Srpske u Crnoj Gori i Ivan Stratimirović iz Udruženja građana kultura ćirilice.
Vrlo je zanimljivo, i evo da idemo odmah u suštinu stvari, vrlo je zanimljivo da svi oni koji posljednjih meseci jako mnogo negoduju protiv, čini mi se, više nego opravdanih zahteva da se status ćirilice popravi u Republici Srbiji, odnosno da se ćirilica zaštiti koliko se sada može zaštititi, a može, stavljaju vrlo otvorene i vrlo direktne primjedbe na to zašto bismo uopšte ćirilicu štitili, zato što, Bože moj, ćirilica ničim nije ni ugrožena, navodeći samo jedan jedini argument u prilog svoj tezi, a to je da se ćirilica uči u školi. Gotovo kao da je i to postalo diskutabilno, je li tako? I dakle, zašto bismo je štitili kad se uči u školi? Kao da naši neistomišljenici, kad kažem naši, mislim na krug lingvista, krug srbista, koji su krenuli jednu akciju zaštite zakonski i svake druge zaštite ćirilice, dakle, ti naši oponenti kao da žive na nekoj drugoj planeti, kao da nisu svesni da je sve oko nas zapravo potisnula latinica, mada u Ustavu piše da je jedino podvlačen službeno pismo u Republici Srbiji ćirilica. Pojavio se taj fantomski lingvistički pojam, ne i termin, već samo pojam javne upotrebe jezika, koji je na neki način uneo jako mnogo magle i u naše zakonodavstvo i u našu jezičku praksu, i posljedica unošenja takvog pojma je bilo, dakle, zamagljivanje jezičke realnosti, a to je da iza svega što je pod ingerencijom države Srbije mora, dakle, države Srbije mora stajati ćirilica. Iz tog ugla, nešto da ja ne bih odužio, na što treba staviti posebna akcija, čini mi se, u današnjoj diskusiji, jeste kakve su to zapravo bile izmene i dopune, kakve su naše želje da ćirilica, ne u Ustavu, gde ima sasvim dobar status, jedino službeno pismo u Republici Srbiji, nego i u zakonskim, dakle, onim zakonima koji su naravno podređeni Ustavu, ona dobije ne samo adekvatna i sasvim precizna rešenja, gde bi se taj domen javne upotrebe jezika na neki način vrlo precizno definisao, nego da se to i sa plana nekakvog suvog zakona prenese i u jezičku praksu. Mi imamo, naime, problem sa jezičkom praksom, sa jezičkom realizacijom što ćirilice, što latinice u, ponavljam, javnome jeziku, i čini su, naravno, da u javnome jeziku apsolutno dominira latinica, uz jednu opasku, tu ću prosto stati da ne odužim, uz jednu opasku da svi oni koji ne smatraju isto što i mi, a to je da ćirilicu treba štititi, iznose stalno jednu, čini mi se, dosta suptilno plasiranu tezu, a to je da se praktično Srbi sami odriču ćirilice i samim tim što sprečiti taj proces, to je praktično unutar jezički proces, eto, Srbi su shvatili da je ćirilica zastarela. U javnoj raspravi o strategiji kulture čak je rečeno da nas ćirilica vraća u srednji vek i tako dalje. Ta izjava da nas ćirilica vraća u srednji vek dobila je jako mnogo simpatija u medijima, čak i u onim medijima koji se štampaju ćirilicom, poput, recimo, dnevnog lista Politika. E sad, ako nas već ćirilica vraća u srednji vek, kako kažu oni koji ne misle poput nas, onda je se Srbi naravno sasvim prirodno odriču, žele da budu moderni, samim tim biraju latinicu. Čini mi se da realnost je zapravo potpuno suprotna, da se Srbi ne odriču ćirilice zato što žele, nego zato što im strane multinacionalne kompanije latinicu namiču. Mislim da bi to bilo veoma lako dokazati. Dakle, tamo gde je javna sfera, tamo je uticaj kapitala, tamo gde je strani kapital, tu je bezizuzetno, podlačim, bezizuzetno i latinica. Valja zato pre svega razmisliti da li je naše napuštenje ćirilice dobrovoljno ili da se našli im dragovoljno, ili iza toga možda stoji nešto drugo što je povod za možda kasniji deo razgovora.
Danas u Skupštini svi oni koji sebe smatraju drugosrbijancima smatraju da Ustav nije dobar i da ga treba mijenjati. Čak prvo što misle da treba mijenjati, to je član 10 u kome piše da je službena upotreba jezika, srpskog jezika i pisma ćirilice. A drugo što je jako bitno i što je najbolje pokazao zapravo polemika, pokazala polemika između kolege Stefanovića i kolege Bugarskog, jeste to da je Bugarski tri puta podvukao ono što je čitava suština, a to je, ako se ukine javna upotreba, koje nema, sam priznaje da je nema, jer je nema kao termina, ne može se definisati, ukida se latinica. Šta to zapravo znači? Službeno nigdje latinice i nema, jer javna upotreba je ostatak, kako Bugarski kaže, od onoga što se ne može službeno podvesti ili propisati službenom upotrebom. I svugdje tamo što ne možete, zapravo što nije propisano, tu može da stoji latinica. Vi ne možete popisati hiljade situacija u kojima možete da se nađete, da kažete da li spadaju u službenu upotrebu ili ne spadaju. Zato bi se ja uvijek pozvao na ono što Hrvati rade. Hrvati fino napišu, svi nepopisani slučajevi moraju se provoditi u skladu sa članovima koji su propisani. Drugčije rečeno, sve što se desi, a nije popisano tu, mora se prilagoditi, odnosno mora se odnositi na određene članove. I mi smo pokušali zapravo ovdje da napravimo tako da javna upotreba, ne da ne bude termin, nego da napišemo šta ne spada, jer je mnogo lakše napisati šta ne spada u službenu upotrebu nego napisati šta je javna upotreba. I ako vi napišete šta spada obavezno i šta ne spada, a svi preostali slučajevi moraju se tretirati po pravilima koji su dati u datome zakonu, onda potreba za javnom upotrebom potpuno nestaje. I samim tim potreba zapravo ničija se ne ukida lična potreba, ali službena, tačno se zna šta podrazumijeva službena upotreba. Mi stalno imamo problem jedan koji niko nije ispitao, a to je tvrdnja, evo, to je tvrdnja koju u novinama stalno imamo, da smo mi jedini dvoazbučni narod od indoevropskih jezika. Znači, jedini dvoazbučni. Ko je to ispitao da mi jesmo dvoazbučni, a zajedno živjeli sa muslimanima, sa crnogorcima, sa svim, i oni nisu dvoazbučni, a mi jesmo dvoazbučni. Mene živo interesuje zapravo kako smo to ili kad je to propisano u Srbiji i ko Srba da su Srbi dvoazbučni narod. Samo onda kad smo bili srpsko-hrvatski jezik i kad je ćirilica i latinica bile ravnopravne, bar ustavno, i u Zagrebu i u Beogradu. Onoga trenutka kad u Beogradu više nije, odnosno u Zagrebu, više nije ravnopravna ćirilica, nego je čak i progoni, nije u Podgorici, nije u Sarajevu. Zašto bismo mi bili zapravo dvoazbučni? Niko privatno nikome ne brani, ali dvoazbučni narod jednostavno mi nismo. I šta je zapravo cilj svega ovoga? Tu ću završiti jer mnogo pričam. Cilj je jedan jedini, da sadašnja ćirilica dobije status crkvene ćirilice. Kao što danas u crkvi ne znamo da čitamo, niko ko se ne bavi dijakronijom srpskom, ne zna da pročita gotovo ništa na freskama. Ne zna ništa da pročita što je napisano u crkvi. Ako vi propustite ili napišete srpsku kulturu, proglasite latiničkom od dana današnjeg, ili pustite spontani razvoj da ona bude latinička, za 70 ili 100 godina vi nećete moći pročitati ništa iz srpske kulture. Jer sve što je pripadalo srpskoj kulturi do 1919. godine, osim kod Srba katolika, osim Dubrovnika i Boke Kotorske, zapravo bilo je ćiriličko. Cilj čitavog ovog jeste ono što je, i meni bi bilo drago da budete na promociji knjige u srijedu, koju je napisala naša koleginica iz Beča, Gordana Ilić-Marković, Roda izvještaj iz Beograda tokom austrougarske vladavine, pa da vidite da je bio jedan jedini cilj. Srbi ne mogu u Evropu sa ćirilicom. Jedina zapravo prepreka, odnosno jedino što Srbe čini nekulturnim evropskim narodom i što je eksplicitno zapisano u toj knjizi, to je naredba bila, jeste ćirilica. Ako vi tako shvatate da vam drugi određuju što vam je kultura i šta vam je zapravo probitačno, onda budite sigurni da ćemo uskoro postaviti pitanje ne šta nam je srpski jezik, to će se postaviti samo od sebe, zato što je hrvatski postao zvanični jezik Evropske unije, a bez njihove saglasnosti srpski ne može postati jezik Evropske unije. Došli smo i u takvu situaciju. I onda će se samo postaviti zapravo šta su naši identitetski kriterijumi. Jesu li ono što nam novine prenose? A novine nam, evo, to ste najbolje možete vidjeti. Kad god ovdje, ako neko od vas večeras progovori dvije rečenice i koji ima novinara protiv ćirilice i protiv argumenata za ćirilicu, te će dvije rečenice dobiti centralno mjesto u svakom izvještaju. Svi oni sa kriterijuma o samoj ćirilici zapravo doće u zapečak zapravo te dvije rečenice. To je stvoreno stanje upravo tako. Ja mislim da ovo stanje koje je stvoreno, koje ne može dalje, mora ići u budućnost tako da se mora razrješavati. I to da se razrješava nikako drugčije nego kako je riješeno kod svih drugih naroda na kugli zemaljskoj. Da je službeni jezik ono što je u Ustavu, da su akti, to je zakon o jeziku i pismu, moraju izlaziti iz Ustava, ne mogu prekoračivati ustavne ingerencije. I ako je Ustav u službeno pismo, treba samo da se navede šta je to službena upotreba, koji će to rezovi biti, to svi možete zamisliti. Ali rezovi su uvijek rezovi kad se god zapravo ne ukida, nego kad se ukida javašluk ili kad se ukida, bukvalno rečeno, kad se ukida pravna neregulativa, pravni haos u kome je ono što nije propisano sve dozvoljeno. I to je zapravo glavna priča.
Thank you. ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slanatog šešira. Mina žaraju brezira. Ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slanatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim puto, ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Ši, 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 ši.
Moram da izrazim zadovoljstvo što je većina publike večeras ovdje iz Nikšića sa odsjeka za srpski jezik i književnost, studenti, postdiplomci, završeni profesori sa filozofije također iz Nikšića, što znači da nas u Crnoj Gori ovo pitanje veoma, veoma interesuje, a to nije ni čudo, jer ako pođemo od ove vaše tribine koja nosi naslov Šta sa ćirilicom, mi bismo mogli jedino postaviti sad pitanje, nažalost, u Crnoj Gori šta sa latinicom, odnosno šta od latinice, odnosno šta od čuda koje nas je snašlo i koje se zove latinica. Jer ako danas pogledate zvaničnu scenu Crne Gore, sve ono što je od strane vlasti, to je sve jedino na latinici. Dakle, u Crnoj Gori već nema ni 2% natpisa raznog tipa koji nisu napisani latinicom. Dakle, ćirilica je potpuno izostavljena i izopštena iz Crne Gore i iako smo mi uvijek, pogotovo sa prostorom Srbije, bili uvijek i istorijski jedan prostor, jedan zajednički prostor, sad od nas stvaraju nešto potpuno drugo i potpuno odvojen prostor. To čine između ostalog i pomoću latiničenja, ali potpunog latiničenja Crne Gore. I kao što rekoste, koja je razlika između zakonodavstva i prakse? U Crnoj Gori po ustavu su ravnopravni ćirilica i latinica, a u praksi su potpuno neravnopravni, jer je ćirilica je potpuno nestala. Tako da se tu već ni o kakvoj ravnopravnosti ne može govoriti. Svako ko hoće da zadovolji neko svoje pravo, da mu bilo šta u Crnoj Gori bude izdato na ćirilici, počeo od ličnih dokumenata, ove godine od svjedočanstava u školi, mora da piše poseban zahtjev. Mora da se dosjeti da treba da piše zahtjev, a na koji način će doći do svog prava, to je posebno pitanje, jer će naići na toliki broj prepreka da će većina izgubiti volju i odustati i prihvatiti da primi sve na latinici, da ne bi taj dodatni i ogroman napor činio. I ne samo napor, nego se zna da u Crnoj Gori svako onaj ko se opredili za ćirilicu, da će snositi određene sankcije na ovaj ili onaj način. Dakle, vlast je stvorila jake mehanizme, izuzetno jake mehanizme da potpuno izbriše ćirilicu i iz službene upotrebe, iz svih sfera, a na kraju pokušava da izbriše iz naših srca, ali kažem, ako iko koristi ćirilicu danas u Crnoj Gori, to je upravo studijski program za srpski jezik i književnost koji su i večeras ovdje, vidite, sa nama u ogromnom broju.
Ja znam da
u vreme kad je gradonačelnik Moskve bio Luško, mislim da se zvao, da je on pitanje najezde stranih pisama i jezika, odnosno engleskog, to je američkog, rešio na jedan jednostavan, ali vrlo duhovit način. Bile su veoma visoke takse za isticanje firme. Vrlo visoke takse. Ali je 12 puta manja taksa bila ako je to bilo ispisano na činilici, na ruskom jeziku. I stvari su se rešavale same od sebe. Ja, u stvari, kad bi trebalo ozbiljno da se zamislim, ne bih smao da kažem da kod nas postoji bilo kakav problem sa našim narodnim i državnim pismom članu 10. Jedini je problem što se kod nas ne poštuje ustav i ne poštuje zakon. Ali jedno udruženje građana, kao što je Kultura Ćirilice, nema te snage da naređuje, provodi i kažnjava one koji krše zakon i koji krše ustav. Ali mi smo krenuli jednim drugim putem, ono što ta šaka jada da nazove te ljude koji se bave sa nama, mi pokušavamo lepotom našeg narodnog i državnog pisma, lepotom ćirilice i njenom tehnološkom upotrebljivošću da pokažemo da ćirilica, naša srpska ćirilica, takođe postoji i da ona može da se koristi u svim najsavremenijim tehnološkim informatičkim sistemima ravnopravno i čak i bolje nego neka druga pisma. I to tako ide. Evo, dođite, pogledajte u hali 2 gore na nivou C, vidjet ćete kaligrafiju, tipografske azbuke koje su naši saradnici izradili tokom ove godine na našim izložbima, putujuće izložbe Ćirilice, i u Nikšiću smo bili pre nekoliko godina, pokazali smo ono što se tokom godina dolazilo do nas i šta mi možemo da pokažemo. Ali postoji, otkako postoji svet, postoji borba između dobra i zla. Dobro će na kraju da pobjedi, ali je ta borba teška i dugotrajna. Mi, mnogi od nas, vidimo ovu Evropu, evropsku administraciju, evropske zajednice kao jednu mašineriju koja ne čini dobre stvari. Međutim, neke stvari oni imaju propisane, pa isto tako i ćirilica se zvanično koristi u evropskoj zajednici. Mi koji sve plaćamo dinarima, uvek u džepu imamo i po neki evro. Na toj novčanici, papirnatoj novčanici evra, pored latinice, ima i grčkim alfabetom napisano evro, ali ima isto tako i ćirilicom napisano evro. To su Bugari se naravno izborili za to. Nisu oni izborili, nego je to su pravila sistema u evropskoj zajednici. Oni poštuju svaku kulturu zemlje koja se tu nalazi. I naša je dužnost, ne samo zbog nas samih, zbog srpskog naroda, poštovanja prošlosti i pretendovanja da postojimo i u budućnosti, mi moramo u ime svetske kulture i civilizacije sveta da se borimo da ovaj dragulj u mozaiku lepote sveta, različitih kultura, da on opstane, naša kultura, naš jezik i naše pismo. E, naša skromna organizacija pokazuje lepotu i upotrebljivost ćirilice.
Песня ее 13. filmski festival Sloboda zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaču, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled.
U prodaji.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
13. filmski festival Sloboda zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak. Majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina. Muškarci ne plaču. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
12 časova i 30 minuta, vi slušate Rečeno i prećutano i u današnjoj emisiji vodimo vas na sajam knjiga, gde je sinoć u prepunoj sali Laze Kostića održana tribina na temu Šta sa ćirilicom. I u nastavku današnje emisije čućete samo neke segmente i neke stavove učesnika ove tribine, a podsjetit ću, govorili su Aleksandar Milanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Miloš Kovačević, također profesor istog fakulteta, profesorka Jelica Stojanović sa katedre za srpski jezik u Nikšiću i predsjednica Matice Srpske u Crnoj Gori i gospodin Ivan Stratimirović iz Udruženja građana kultura ćirilice.
Kad Evropska unija govori o ćirilici, ona govori na dva načina o ćirilici kad govori o Bugarskoj i o Srbiji. To da se razumijem, to nisu uopšte isti aršini. Za Bugarsku niko nije postavljao pitanje i kad je postavljeno u Brislu pitanje zapravo o tome kako Bugari nisu, a Venecijanska komisija je ustav iz 2006. godine prigovorila zbog latinice, onda je odgovor bio i preko Venecijanske komisije da je Srbija dvoazbučna zemlja, a Bugarska je jednoazbučna i ćirilička i oni nemaju šta da biraju. A mi smo već izabrali i nama to stalno govore da smo mi izabrali latinicu i drugčije rečeno mi hoćemo da ukinemo latinicu. Da bismo naveli, jer izbor koji je već napravljen većinskom upotrebom, što je jedna vrsta, hajde da kažemo, potpune neistine. Neistine iz jednostavnog razloga jer frekventnost upotrebe jednog pisma u jednom vremenu ne znači frekventnost upotrebe u njegovoj kulturi. I pogledajte zapravo koliko je srpska kultura, čime je pisana i čime je više pisana, do 1919. samo ćirilicom. Osim Dubrovnika i Boke Kotor. Stalno spominjem to Srbe katolike, zato što se to ne smije izostaviti uopšte. A drugo, od 1919. sve se radilo zapravo da se ćirilica potisne. I najbolje je potisnuta ovim primjerom koji je ovdje iznesen, da je tamo, ne znam, registracija. Kod nas to nije rađeno tako. Prije kompjutera sve su se mašine štampale u Bugojnu. I to je Radmilo Marojević odlično napisao u ono Ćirilica na razmeđu vekova. U Bugojnu koji je želio da nabavi mašinu, pisaću mašinu, latinička je koštala, to dobro znam, 5.000, ali ćirilička 12.000. Znači, 120 puta više. Drugčije rečeno, već samim tim, kad vi određujete da vam je nešto jeftinije, i ovo što je ovdje, je najviše uticalo zapravo da latinica dobije primat u pisanom tekstu, su uradile pisaće mašine. Poslije toga internet bio je gotovo isključivo, jedno vrijeme gotovo isključivo bio na latinici. Sve je zapravo išlo u tom pravcu da ćirilica, latinica dobije primat. Ali mora se također reći, svi to zaboravljaju, da je strancu, kad mu se napiše Gajevom latinicom, Čačak, i kad mu se napiše ćirilicom Čačak, jednako nerazumljivo, jer on ne zna ni ono č, ni dž, ni nj, ni lj, ni jedno, ni č, ni š, ni ž, ni jedno on ne može pročitati. Oni koji su bili lektori srpskog jezika, kako sam ja bio, oni to uče kao kineska slova. Znači, ta latinička slova se uče u Evropi, kad učite našu latinicu, zapravo, vi učite to kao gotovo kinesko klinasto pismo. Ili kao kad želite da izgovorite, samo mi Italijani od svih evropskih jezika imamo č. I sad ko ne zna talijanski, vi ga ne možete natjerati da nauči č. A onda bilo, znate, ono bilo popularno vrijeme kad sam ja bio, pa samo vi kažete čičolina, onda oni svi znaju šta je čičolina, nema nikakvih problema. Onda oni ne znaju šta je nj, ne mogu da izgovore ko Slovenci, l, j, i n, j. Onda vi njima kažete konjak i odmah svi znaju šta je konjak. Znači, nađete jednostavno ekvivalente one koje jesu. S te strane si je zapravo potpuna laž da je naša latinica, ova sadašnja, zapravo bliža Evropskoj uniji nego ćirilica. Ona je podjednako daleka Evropskoj uniji, jer gotovo da nema ni jedne riječi u kojoj nema od ponekog slova grafeme koji oni ne znaju pročitati. Znači, ko nije učio srpski, taj te grafeme ne zna pročitati. Druga je stvar koja je vrlo bitna, ovo što pisci navode. Da oni štampaju djela na latinici zato što bi to jako dobro prolazi u Zagrebu, Sarajevu i tako dalje, što imaju veću distribuciju, veću prođu. Ni to nije tačno. Vi napravite jedno djelo protiv Hrvata, napravite, i štampajte ga na ćirilici, pa da vidite koliko će ga Hrvata pročitati. Garantujem da će biti 101 prigovor odmah, a štampajte ga samo u Zagrebu, da se ne može kupiti u Beogradu, nego u Zagrebu, pa ćete vidjeti koliko Hrvata zna ćirilicu. Gotovo svi Hrvati znaju ćirilicu. Samo oni hoće da imaju latinicu kao jedino pismo, ne kao pismo koje znaju. Svi Nijemci znaju goticu, ali niko se ne hvali da zna goticu, nego pišu latinicu, jer im je gotica potrebna da odu u kafane, tako koji imaju zvezene nazive i bilo šta drugo, ali to nije za hvalu, to je za hvalu je da vi znate. Ali gotica ne konkuriše latinici. Kao što i ovdje, latinica ne konkuriše ćirilici. Zato što vi imate kulturu na ćirilici, a latinicu ćete, ako hoćete, mi najviše se gubi u jednom, uopšte bilo gdje kad odete. Kad ne znate da pročitate taj jezik na njegovom pismu ili ne znate ništa iz tog jezika. Ako živite sa nekim, a ne znate njegov jezik, a on je većinski narod tu, vi ste unaprijed izgubljeni. S te strane i svako ko želi da se interesuje za kulturu Srba, ako njih interesuje ta kultura i ako si ti vrijedan pisac, naći će se neko ko će zapravo to čitati jednako kao da je prevedeno, odnosno štampano latinicom. I to je jako dobar izgovor, ali nije nikakav argument.
Onoga trenutka kad je Ministarstvo kulture reklo odlično, mi ćemo napraviti neku vrstu pozitivne diskriminacije tako što ćemo smanjiti porez onim izdavačima koji knjige štampuju na ćirilici, ti isti izdavači su skočili i rekli su da su diskriminisani. Sad pazite, njihovo tržište je neuporedivo veće, njihovo tržište je neuporedivo bogatije, ono prodaju silne knjige u Zagrebu, Sarajevu i Ljubljani, i sad se bune protiv ovih malih izdavača kojima je čitavo tržište praktično samo Srbija, ne odgovore ni to da oni budu pozitivno diskriminisani. I sad vidite jedan vrlo specifičan fenomen u srpskoj kulturi, da oni koji pozitivno diskriminišu sve manjine, sve ugrožene kulturne pojave, sve ugrožene društvene manjine, marginalizovane fenomene i tako dalje, pristaju na pozitivnu diskriminaciju u bezizuzetno svim slučajevima osim u slučaju ćirilice. Dakle, pozitivna diskriminacija je poželjna u ovome društvu svuda, osim kada će manjinski jezici, manjinska prava, da ne nabrajamo svi ovde u publici, znamo na što mislim, samo pozitivna diskriminacija ćirilice ne dolazi ni u kakav obzir. Vraćam se na ono čega sam krenuo, jedan jedini argument je uči se u školi. Samo da dodam na ovu temu, jer ima ovdje predstavnika medija. Znate, nažalost, na Filološkom fakultetu prijemni ispit iz srpskog jezika mora se polagati na srpskom jeziku, što podrazumeva primjenu srpskog pisma, odnosno ćirilice. Nažalost, svake godine mi imamo određeni broj studenta, on nije preveliki, ali ajde da uzmemo primjer 10 kandidata ili možda i malo više, koji na prijemnom ispitu kažu, ali mi ne znamo ćirilicu. Pazite, prošli su sistem srpskog obrazovanja. Prošli su srpski obrazovni sistem 8 godina osnovne škole, 4 godine gimnazije ili bilo koje druge srednje škole. Šta nam to pokazuje? Na čak i onaj argument na koji se ovi borci protiv ćirilice, mogu to slobodno tako reći, najviše pozivaju, pa ćirilica se uči u školi, i taj argument više nego upitan. Više nego upitan. Ja sam svojevremeno Akademiji nauka rekao, mnogo godina je prošlo, da mi moramo napraviti mehanizme da mi proveravamo tokom čitavog osnovnog i srednjeg obrazovanja da li naši đaci znaju ćirilicu i latinicu. Naglasio ćirilicu i latinicu. Poslije toga mi je stigao neformalni komentar s jedne strane, nismo znali da je Aca Milanović takav nacionalista. Pazite, onoga trenutka kada kažete da hoćete da u srpskom obrazovanju ćirilica ravnopravna, ne dominantna, upotrebi govorim, da, u praksi, toga trenutka vam stigne etiketa i dobijem je dan danas da sam nacionalista. Kada sam ovo isto rekao skoro krajem septembra u Ljubljani, pozivajući se na jako lep primjer koji nam može biti poučan, da su Ljubljani dali u Piranu ili u Portorožu, ne znam u kom gradu,
Tolminu,
potpuno svejedno, platili kaznu od 10.000 evra zato što su stavili bilbord na kojem piše Welcome to Piran ili ne znam nijak gde, za jednu noć, tako je. Onda su oni odgovorili, opet mi je to stiglo neformalno, pitali su se da li je ovaj što je došli iz Srbije naci. Dakle, mi smo i nacionalisti, i naci, i faši, i ne znam ja šta onoga trenutka kada štitite ćirilicu, znate. Oni nisu nacionalisti kada kazne 10.000 evra nekoga koji je napisao welcome to, a mi smo veliki nacionalisti i fašisti, i ne znam ja šta, onoga trenutka kada pokušamo zaštititi ćirilicu. To su ti dvostruki aršini i ti dvostruki standardi koji nam stižu iz Evrope. I ovo što je Miloš jako lepo rekao, bugarska ćirilica nije u istom položaju kao i srpska, mada su, i time ću završiti, mada su napadi na bugarsku ćirilicu, ja to veoma detaljno pratim, imam ogromnu arhivu, potpuno identični u Bugarskoj od strane Bugara kao u Srbiji od strane Srba. Svi isti argumenti, vraća ih u srednji vek, seljačko pismo, komunističko pismo, primitivno pismo, sve je to copy-paste Bugarska Srbija. Budite duboko ubeđeni, mogu bih to i dokazati.
Mesto na rup šalih rišu listaš, kevo pšaraš, me lihti padjanu. Άλλας εσύ κι εγώ κονάβα σου στην αγκαλιά σου πεθαίνω και ζω. Είσαι νοτιάς κι εγώ πουλί χαμένο εκεί που θέλει. Είσαι βοριός, αγώνι στο φτερό μου, κι στενωμένο φίλι ψηλά με εσύ τη μόνη και πανιά κι εγώ παιδί χαμένο μοναχό. Μα γύσα εσύ κι εγώ ακολουθώ σου χωρίς εσένα δεν ξέρω. Είσαι νοτιός κι εγώ πουλί χαμένο εκεί που θέλεις με πηγαίνεις με πετάς. Είσαι βοριός παγώνει στο φτερό μου κι στάρω μόνο φίλοι.
Pismo se veoma lako uči. Dakle, ćirilica i latinica na kraju imaju veliki broj zajedničkih slovnih oblika Tako da nekome naučiti ko zna latinicu srpskog i hrvatskog jezika, naučiti ćirilicu nije nikakav problem. Svako pismo, čak glagoljica koja izgleda ovako vizualno jako komplikovana, ali vam garantujem da ćete je za 4 dana naučiti da sjedete da je učite. I onda izgovor da neko ne zna ćirilicu je potpuno besmislen i onda bi možda moglo govoriti o nekoj njegovoj intelektualnoj sposobnosti ako ne može da nauči 2 pisma. A što se tiče i Crne Gore i svih ovih prostora, dakle, ovi prostori u svojoj dubini, najvećoj dubini i najveće nasljeđe imaju na ćirilici. Ako je nešto duhovna vertikala, ako je nešto veliko u nasljeđima ovih prostora, to je samo ono što je pisano na ćirilici. I zato veliki neprijatelji prema ćirilici, zato što je ćirilica iskonski srpsko pismo. Dakle, ona se i zvala srpsko pismo. I samo to podsjećanje na ćirilicu, oni koji baš ne vole srpsko duhovno nasljeđe, budi u njima neprijateljstvo i težnju za uništavanjem svega što je ćirilično. Svjedoci smo na prostoru Hrvatske koliko je knjiga spaljeno koje su bile pisane ćirilicom. Na prostoru Makedonije od strane Bugara, sadašnje Makedonije, to nije tada bila Makedonija, također u Prvom svjetskom ratu koliko je knjiga spaljeno, samo što su pisani baš srpskom ćirilicom, nijednom drugom ćirilicom. Onda na prostoru Bosne i Hercegovine i Crne Gore bježanje sad od ćirilice, ali istovremeno potpuno drugi proces, potpuno suprotan, jer nema velikog duhovnog nasljeđa, ono je najveće ono što je pisano srpskom ćirilicom. I onda šta sad? Hoće Hrvati da prisvajaju srpsko duhovno nasljeđe pisano ćirilicom, počeo od Miroslavljevog evanđelja i tako redom. Hoće oni zagovornici takozvanog bosanskog jezika, pa onda sve što je na prostoru današnje države Bosne i Hercegovine, oni sad hoće da podvedu pod bosansko i onda im tu ne smeta ćirilica. Onda Hrvatima nije smetalo da proglase hrvatsku ćirilicu, da podignu spomenike ćirilici kod Dubrovnika, istovremeno i uništavajući. Znači, jedna opšta frustracija da ne znaju šta će sa tim. Tako i danas u Crnoj Gori, dakle, na svakom koraku se uništava ćirilica, od nje se bježi kod nečeg najgore, a istovremeno u svim udžbenicima danas ćete naći da je Miroslavljevo evanđelje pisano takozvanim crnogorskim jezikom i sve tako redom. Dakle, jedne suprotne tendencije na svim ovim prostorima. I hvala Bogu, srpski narod i onaj koji je svjestan da je govornik srpskog jezika na svim prostorima ima jednu i duhovnu i naučnu i svaku drugu stabilnost, jer ima ono što je lijepo i toga ne treba da se odriče. Zato naravno treba štititi ćirilicu i na prostorima ovim o kojima više ovdje govore, jer je sad to centar ove priče, ali treba jednako i na svim drugim prostorima. Ne samo da mi u Crnoj Gori se borimo za zaštitu ćirilice i srpskog jezika, nego to treba da bude naš zajednički cilj i naša zajednička briga.
Ono što mene podržava u mom optimizmu, to je da primećujem da najluksuznije radnje posljednjih mjeseci, da ne kažem godina, posljednjih mjeseci po gradu, po onim najreprezentativnijim mjestima i ulicama se pojavljuju pisane ćirilicom. Luksuzne, dizajnirane, fantastično, moderno, sa skupim interijerom radnje pisane naslovi ćirilicom. I ono što sam primijetio, mi nismo radili nikakva posebna istraživanja, neku statistiku da smo radili, ali ja primjećujem da ono što mora da bude pošteno, a to je hleb nasušni, većina pekara je pisana ćirilicom. Nešto malo onih koji prave neka peciva sa praškovima i nekim, kako kažem, sintetičkim stvarima, jesu pisana latinicom, ali nisu dugog veka, nestaju sa ulica. Mesare, zdrava hrana, uglavnom ćirilicom pisana. A nisam vidio niti jednu kockarnicu da ima naziv na ćirilici. Većina banaka na latinici. Prodavnice koje prodaju tako neka sredstva za ulepšavanje neke pomade i lažne priče, latinicom. I šta mogu ja kao običan sitan čovečuljak koji hoda ovim ulicama ovog grada i ove zemlje da zaključim? Tamo gde je prevara u pitanju, to su Latini stare varalice. A gde je nešto što je pošteno, što je zdravo, to je hleb, to je hrana, tamo i vlasnici znaju da će da prodaju ako narodu kažu, to je naša prava stvar.
Plašim se da ponekad na ovakvim skupovima, ako sve vreme govorimo samo o ugroženosti i praktično negativnim aspektima upotrebe pisma, da i mi možemo stvoriti jednu lažnu sliku, zato ne jedan lažni optimizam, nego jedan realan podatak, koji mene zaista veseli i koga mogu dokazati, jer imam mnogo primera za to. Da srpsko pismo, ćirilica, još uvek dominira među srpskim življem, najbolje pokazuju one situacije kada vi date studentima, a ja sam sticem okolnosti predavao i u Beogradu, i u Kragujevcu, i na Palama, i u Bjeljini, i u Doboju, možda sam nešto i preskočio, u Beogradu na više fakulteta, svaki put za ovih 20 godina, svaki put kada sam studentima davao papir sa jednim jedinim zahtevom, potpišite mi se, molim vas, da ste bili na nastavi, svaki put je to apsolutna dominacija ćirilice, apsolutna dominacija. Ako krenemo od tog podatka, da se najveći, a gotovo apsolutni broj, najpametnije naše omladine i najizrelije naše omladine, a to su studenti, dan danas potpišaju ćirilicom, mi ne treba budemo pesimisti. Dakle, mi moramo biti optimisti, imamo jednu zdravu bazu, jednu zdravu osnovu. Samo se moramo potruditi da to ne ostane samo na potpisu, jer to spada u domen apsolutno privatnog, nego se moramo potruditi da to sa privatno prenesemo u javno. Ja nisam dakle govorio samo to da dodam o javnoj upotrebi, nego o javnom jeziku, to je nešto potpuno drugo. Javni jezik postoji, to nije diskutabilno, je li tako? Dakle, da to prenese sa privatnog u sferu javnog jezika, a naročito, i tu ću staviti tačku na svoj optimizam, na sferu javne upotrebe i službene upotrebe i službenog jezika, tada će misija nas Srbista, koji se od 2017. borimo za status ćirilice, biti završena.
U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano vodili smo vas na sajam knjiga, na sinoć održanu tribinu, čija je tema bila Šta sa ćirilicom. Čuli ste kako su na ovu temu i o čemu su govorili naši gosti, profesori Miloš Kovačević, profesor Aca Aleksandar Stojanović, Aleksandar Milanović, profesorka Jelica Stojanović iz Nikšića i gospodin Ivan Stratimirović iz Udruženja građana kultura ćirilice. Sinoć je u Beogradu takođe održana još jedna tribina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a u izlaganjima naših uvaženih gostiju, pisaca sa nemačkog govornog područja, bit će, verujem, još komentara, reakcija i emisija. Mi ćemo svakako biti i ostati dobri domaćini sa najvećim mogućim uvažavanjem za gosta i njegove, makar nam njegove reči ne budu uvek bile tako milozvučne, jer po rečima Herte Miller, nemačke književnice i Nobelovke, a naše gošće, ona kaže da se priča može upropastiti onoliko koliko se može i učiniti dobro. A vaši današnji domaćini u studiju Radio Beograda 2 bili su Ivana Marković, Tanja Kosanović i Dušanka Petrović.
Ona nekraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.